Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerikaga kelishimizdan asosiy maqsadi bu Khan Academy o'zbek loyihasini ko'proq shu o'zbek zabon O'zbekistondan kelgan hamyurtlarimizga batafsilroq aytib berish, shular amalga oshirayotgan loyihamizni to'la-to'kis yoritib berish, shunga qiziqishi bo'lgan insonlar bilan uchrashish va qaysidir ko'rinishda shu loyihaga o'z xayrxohligini bildirib, shu narsaga yordam ko'rsatmoqchi bo'lgan insonlarga loyiha haqida ko'proq ma'lumot berib, u qanday ko'rinishda u narsaga o'zlarini hissalarini qo'shish mumkinligi haqida gaplashish bo'ldi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qo'ynida poytaxt Washington yaqinidagi Virginia dagi parklardan birida o'tiribmiz va oldimizda mehmonlarimiz bor. Mashhur Khan akademiyasi onlayn ta'lim platformasining o'zbek loyihasi ustida ish boshlagan, shu loyihaga asos solgan insonlar Botir Arifjonov va ularning turmush o'rtoqlari Nigora Arifjonova dasturimizga xush kelibsizlar.
Assalomu alaykum. Rahmat.
Shu vaqt bo'ling, rahmat.
Xabarimiz bor, butun Amerika bo'ylab sayohatda yuribsizlar bir necha haftadan beri va oxirgi manzilingiz mana Washington choyxonasi bo'ldi. Umuman Amerikaga kelishdan maqsad nima bo'ldi, shu haqida gapirib bersangiz?
Amerikaga kelishimizdan asosiy maqsadi bu Khan Academy o'zbek loyihasini ko'proq shu o'zbek zabon O'zbekistondan kelgan hamyurtlarimizga batafsilroq aytib berish, shular amalga oshirayotgan loyihamizni to'la-to'kis yoritib berish, shunga qiziqishi bo'lgan insonlar bilan uchrashish va qaysidir ko'rinishda shu loyihaga o'z xayrxohligini bildirib, shu narsaga yordam ko'rsatmoqchi bo'lgan insonlarga loyiha haqida ko'proq ma'lumot berib, u qanday ko'rinishda u narsaga o'zlarini hissalarini qo'shish mumkinligi haqida gaplashish bo'ldi.
Mana hozir Khan akademiyasi haqida gapirdik, lekin bu nima degan savol tug'ilishi mumkin ba'zi tomoshabinlarimizda. Masalan, O'zbekistonda buni eshitmagan insonlar bor. Khan akademiyasi o'zi nima, qisqacha ta'rif bergin.
Ha, Khan akademiyasi bu ta'lim platformasi bo'lib, butun maktab jarayonidagi bo'lgan onlayn kontent hisoblanadi. Shuni biz ingliz tiliga bo'lgan Amerika asoschisi Salmon Khan yaratgan platformasini biz uni o'zbek tiliga tarjima qilish maqsad qilib qo'ydik. Shu g'oyamiz shundan iborat. Shu sababli biz San Fransiskoda yonidagi bo'lgan Pul Alta Khan Academy head office'iga bordik, bosh ofisiga borib, u yerda Salmon Khanni o'zi bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldik. Asosan bizani keyinchalik qiladigan ishchilarimiz bilan batafsil gaplashib olib, uni bilasizlar, O'zbekistonda ko'p ayrim joylarda internet anaqa internet mavjud emas. Shuni qanaqa qilib biz uzoq joylashgan qishloqlarda rayonlarga qanaqa qilib bu ta'lim platformasi yetkazib berish to'g'risida batafsil gaplashdi. Tag'im yana batafsilroq aytib bermoqchiman. Biz 29-chi til bo'ldik, o'g'irtirgan, ofitsialni o'zgartirgan.
Demak, bugun 29 tilda mavjud.
Ha.
Ular safiga o'zbek tili qo'shildi.
Ha, o'zimizni nima deydi? O'zimizga anaqa nasib qildi, uni yopishtirish. O'zi odatda ular ofitsialni e'lon qilishganda o'zligisa yopishtirishar ekan, shu tasodif bo'lib qoldi. Biz kelishimiz va ularni yopishtirish anaqasi. Chunki biz tarjima qilgan kontentni birinchi ularga tasdiqlash uchunga biz yuborgan edik. 3 oy davomida ular qarab, to'liq 9-ligi, to'g'riligi jihatidan qarab, uni keyin kontent bizga nima deydi, ruxsat berib, o'zligisi kiritishadi. Shu sababda 15 avgustda bizani nima deydi, early mass deyiladi. Nima deydi?
Boshlang'ich
matematikasi kiritganmiz. Bemalol kirib, Khan Academy o'rga kirib ko'rishga.
Hozir demak, saytga matematika fani qo'yildi.
Ha, hozir bugungi kunda boshlang'ich matematikani qo'yishdan boshlangan. Bu boshlang'ich matematikadan qo'yganimizning asosiy sababi odamlarga o'sha eng oson yo'ldan bolalarga boshlanishdan tarjima qilib kelinmoqda. Bundan buyog'iga biz ancha narsani qilib qo'yganmiz, lekin ketma-ketlik bilan bu narsani tekshirib, tekshiruvlardan o'tgandan keyingina keyin onlinega chiqaramiz. Lekin shu o'rinda bir narsani ta'kidlamoqchimanki, shu Khan Academy komandasi bilan uchrashganda, Salmon ham bilan uchrashganimizda ular bir narsani e'tirof etishdiki, biz qisqa muddatda onlayn shu platformani tarjima qilib, shuni live ket, demak, publikatsiya qilishga erishgan komandalardan bittamiz. U bittasi biz O'zbekiston komandasi, o'zbek tili komandasi. Shu paytgacha bu boshqa tillarga bir necha yillar davomida ish ketiladi. Misol uchun bizga rus tilidagi qilinayotgan platformani yetishdi. 2 yil oldin o'zi bizdan oldin boshlashgan bo'lishga qaramasdan, hozirgacha shu narsani onlayn chiqarish imkoniyati bo'lmagan.
Demak, o'zbek tili rus tilidan ham oldin chiqdi.
Albatta, bu bugunda biz 29-chi til o'zbek tili, oldingi SSSR tarkibidagi davlatlarning ichida bizdan oldin chiqqan faqatgina Gruziya bilan Armaniston.
Markaziy Osiyodan bormi
boshqa? Markaziy Osiyodan ham boshqa tillar chiqmagan, faqat birinchi o'zbek tili.
Endi uzoq muddatda maqsadlar qanaqa? Yana qanaqa fanlar qo'shiladi? Nechinchi sinflar uchun mo'ljallanadi?
Bizda hozir undovni STEM fanlarga, aniq fanlarga undov qilib qilganmiz. Bularga hozir bizda matematikani tarjima qilyapmiz. Keyin biologiya fanidan keyin informatsion texnologiya qatorida turibdi. Lekin undan keyin fizika, astronomiya, aniq fanlar aytganingizdek tarjima qilish maqsad qilib qo'yganmiz. O'zi Khan Academy 25-ta xabaringiz bormi yo'qmi? 25-ta fanlar o'qitiladi. Ha, STEM fanlardan keyin xudo xolasa bizning niyatimiz bor O'zbekiston tarixi. Keyin nima deydi, o'zbek tili qolgan dasturlarni kiritish,
Khan Akademiyasida mavjud bo'lmagan original fanlarni ham O'zbekiston uchun taqdim etish niyat bor.
Ha, endi bu faqat bu narsani hozirgi bizani qanaqadir bir majburiyatdekka qabul qilmanglar. Bu narsa bo'yicha hali ko'p ishimiz bor. Bu narsa haqida Khan Academy platforma o'sha anaqalarga ta'sischilarga gapirganimizda shu paytgacha ko'plik bu narsaga ruxsat berishmagan, lekin bizani qilayotgan ishimiz, harakatimizni ko'rib, mayli o'sha hammasini tarjima qilaveringlarcha, keyin gaplashamiz bu to'g'risida deb 1.5 yillik rejamiz borligini tushuntirib oldindan aytib qo'ydik bu narsani.
Sizlar bilan Toshkentdagi ofisingizda ham Amerika ovozi suhbat qilgan. O'sha paytda aytgan edingiz, bu loyihani amalga oshirish uchun taxminan kamida $500,000 kerak bo'ladi deb aytgandingiz. Moliyaviy tomoni hozir qaysi bosqichda, qancha mablag' yig'a oldingiz va bu masalada yana nimalar qilyapsiz?
Umumiy moliyani moliyalashishi shu bugunga kelib bizga xabaringiz bor, juda katta yordam bergan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bizga birinchi grant ajratdi. Bu yo'nalishda bizga Yevropa bankida ishlayotgan bir qator o'zbeklar yordam berishdi. Ular boshchiligida Kamola Mahmudova bu katta ishni amalga oshirishdi. Bir katta komandani bir joyga to'plab, bizga o'sha fundraising, yemi pulni to'plab ishlash jarayonida katta yordam berishdi. Bu pulni jo'ratish jarayonida shundan iborat ediki, ular bizga shart qo'yishgan edi. 50 ming yevroni berishimiz uchun sizlar jamiyatdan, jamoadan, boshqa xalqdan, boshqa manbalardan 50 ming yevroni to'plashingiz kerak degan shart qo'yilgan edi. Oxirgi kunga qadar ular bizni qo'llab-quvvatlab quvvatlab turishdi va nihoyat bu bizni maqsadga erishdik va shu kunlarda mana shu sentyabrni o'rtalariga borgan hol kelib shu ofitsialni shu pulni olish protsedurasini amalga oshiramiz. Bundan tashqari yana 1-2 donorlardan pullar berildi. Umumiy miqdorda shu kunga kelib 180 ming 200 mingga yaqin dollar miqdorida pul jamlandi. Lekin biz bilamizki, hali yana 300 ming dollar loyihani oxirigacha kerak. Shu sababli biz butun Amerikada bo'ylab o'sha qilayotgan safarimiz chog'ida barcha yurtdoshlarimiz, o'sha vatandoshlarimiz bilan suhbatda buni ular bizdan so'rashdi, qanaqa yordam berishimiz mumkin. Bu narsani aytdik, shu bizani sahifamizga kirib sponsorlik qilish, shu homiylik qilish imkoniyatlari mavjud. Shunga kirishsa, Visa, Mastercard va boshqa yo'nalishlarda bu narsani to'lab, o'zlarining hissalarini qo'shish imkoniyati ham bor.
Tashkilotda moliyaviy shaffoflik bormi? Masalan, mablag'ni sarflash masalasida homiylarga yoki jamoatchilikka qanaqadir hisobot berish talabi bormi yoki o'zingizlarda shunaqa reja bormi? Qanaqa bo'ladi bu?
Bu narsa juda bizni qat'iyat bilan boshdan bu narsaga juda qarab kelyapmiz. Sababi bu xalq puli, bu narsa bilan hech hazillash bo'lmaydi. Har bir tinini shaffofligini ta'minlab, qaysi ko'rinishda yig'ilyapti va qaysi ko'rinishda xarajat qilinayotganligini doimiy ravishda report qilib, ya'ni o'sha hisobot qilib, har oy chiqaryapmiz. Mana birinchi hisobotimiz bundan 2 hafta oldin publikatsiya bo'lgan. Bizani Facebookdagi sahifamiz orqali muntazam ravishda har oyda bu qilingan ish bo'yicha qancha pul yig'ildi, qanchasi ishlatildi, qancha ish amalga oshirildi bo'yicha punktlarga bo'lingan holda pullarni tejalish, qaysi darajada ishlatilishi haqida ko'rsatib boramiz. Lekin shu o'rinda bitta narsani ta'kidlab ketish kerakki, biz o'sha Amerikaga qilayotgan safarimiz bu Hanakezimi shu homiyasi yig'ilgan pullar asosida emas, o'zimizni shaxsiy mablag'lar mablag'dan oilaviy byudjetdan amalga oshirilyapti. Biz bu narsani aytayotganimizdan asosiy maqsadi inson shu vatandoshlarimizda bu pulni noto'g'ri sarf bo'layotganligi haqida tushuncha paydo bo'lmasligi uchun yig'ilgan pul faqat tarjima uchun ishlatilishi shart. Bizani asosiy qo'ygan o'zimizga oldimizga maqsad shu.
Siz endi mana tadbirkorsiz. Bir qancha loyihalaringiz bor, muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida sizni ko'pchilik taniydi. Nima uchun kerak sizga mana shu loyihani boshlash? Masalan, bu nodavlat, notijorat loyiha. Ya'ni bunga vaqtingiz bormi yoki mana o'z yoningizdan mablag' sarflab shu ishlarni qilib yuribsiz? Maqsad nima o'zi? Nega bu ishni boshlashga qaror qildingiz?
O'zbekistondagi ta'lim darajasini yuqoriga ko'tarish, bizani bolalarga nima deydi? Yana additional content yaratib berish,
qo'shimcha
anaqa dars jarayonlari, darsliklarni berish maqsadida. Yana bilasiz, O'zbekistonda juda qishloqlarda o'qishlarda nima deydi, o'quvchilarga support deydimi, nima deydi, yordam berish maqsadida. Chunki bilasiz, statistikani olsak, 5 millionga yaqin o'quvchi bor. Maktablar yetarli emas, o'qituvchilar yetarli emas, adabiyotlar, nima deydi, qo'llanmalar yetarli emas. Shu sifatida biz shuni g'oyani o'zimizga maqsad qilib qildik. Umid qilamiz, shu xudo xolisi 1.5 yil ichida uni tarjima qilib keng tarqatishga, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda o'zimizni yashab yuradigan vatandoshlarimizga.
Endi bilasizmi, o'sha savob degan narsa bor, o'sha savob olishni maqsad qilib qo'yish kerak inson oldida. Qilayotgan ishimizni, xayriyamizni hammasi savob yo'lda qilinyapti. Endi shu paytgacha to'g'ri hamma qilingan loyihalarimizni tijorat loyihalari bo'lgan. Lekin biz ko'ryapmizki, hamma narsani davlatga tashlab qo'yib, davlat qilishi shart, davlat qilmasa mani ishim yo'q deb o'tirsa, ko'p narsa qimillamay qolib ketar ekan. Bu faqat O'zbekistonda, butun dunyoda bor narsa bu. O'sha shaxsiy initsiativalar orqali ko'p narsalar amalga oshiriladi. Men o'ylaymanki, biz qilayotgan loyiha O'zbekistonda shu homiylik mitsenatsiya o'sha azaldan o'zbeklarda bo'lib kelgan bu narsa, mana madrasalar qurdirtirilgan, bolalarni o'qishlar bilan chet elga jo'natishgan, o'sha mana jajjitlik davrida agar bilsangiz, ko'plab boylar o'sha anaqalarni moliyalashtirib, Fransiya, Angliya, Germaniyaga jo'natib o'qitirtirishgan. O'ylaymizki, mana shunaqa hozir davr keldi, chunki bizda shu ta'lim orqali rivojlanishni keyingi boshqa bosqichga olib chiqish imkoniyatimiz bor. Shu orqali shu o'zimizdan kichkinada bo'lsa hissamizni qo'shib qolish niyatimiz bor xolos.
Tarjimon topish qiyin bo'lmayaptimi?
Ha, albatta. Hozirgi paytda bizda 90 ga yaqin tarjimonchilarimiz bor, lekin ular nima deydi, doimiy ravishda emas, shu kontentni tarjima qilgan
onlayn
tarjima qilganga yarasha qilib topamiz. Masalan, shuning aniq fanlarga ayniqsa sal qiyinroq bo'lyapti. Bizga albatta nima deydi, ham fanni biladigan, ham ingliz tili biladigan anaqa
mutaxassis
kerak. Agarda kim nima deydi, xohishi bo'lsa, qanaqadir yordam berish bo'lsa, biz ochiqmiz shunga. Ko'ngillikmi? Ha, mablag' albatta, mablag'imiz ajratganmiz. Tarjimonchilarga to'lanadi asosan, no, lekin kim ko'ngillikmi qiladigan bo'lsa, faqat ochiq biz.
Ish kamchiliksiz bo'lmaydi. Ijozat bersangiz, ozgina tanqidiy fikrim bor edi. Oddiy bir foydalanuvchi sifatida, masalan, shu Khan Akademiyasi o'zbek sahifasiga kirdim. Tarjima masalasida baribir bir muharrir yollash kerak. Ya'ni so'zma-so'z tarjima qilganda o'zbek tilida ba'zan o'sha ingliz tilidagi kutilgan ma'no chiqmasligi mumkin. Bosh sahifada masalan ba'zi o'rinlarda shu narsa kuzatildi. Keyin mana boshlang'ich matematika darslari qo'yildi, shevada gapirilgan holatlar bor. Endi albatta gapiradigan odam qayerdan bo'lsa, uni iloji yo'q, ya'ni sheva baribir seziladi, lekin imkoni boricha o'zbek adabiy tilida qilinsa darslar menimcha butun O'zbekiston uchun foydali bo'ladi va o'zbek tili adabiy qoidalari bo'yicha ham to'g'ri ish qilingan bo'ladi. Shu masalada balki o'zingiz o'ylab qo'ygandirsiz.
Bosh sahifa masalasida juda to'g'ri aytdingiz. Bu u yerda xatoliklar borligini biz xabarimiz bor, o'zimiz ham bilamiz. Lekin bizani asosiy shu paytgacha qaratilgan e'tiborimiz bu o'sha matematika, boshlang'ich matematika kontentini tarjima qilishga qaratilgan edi va tezroq shu bo'yicha shuni chiqarish maqsadida ishlaganmiz. Lekin Khan Akademiya bilan gaplashganimizda ular aytishdiki, bosh sahifani o'sha oddiy ma'lumot Khan Akademiya haqida umumiy ta'lim ma'lumotlarini hammasini to'la-to'kis tarjima qilib bermaguncha onlayn chiqarish imkoniyatimiz yo'q deb bizga shart qo'yishdi. Shu sababli bu narsa ishlab juda tezlikda, qisqa muddatda amalga oshirildi. Tushunamiz, bir ba'zi bir joylarda kamchiliklar bor, barvardigor, shu sababli, lekin bu boshlang'ich etapda to'g'ri tushunishlarni so'raymiz. Doimiy ravishda muharrir komandamiz bor, bu platformani doimiy ravishda kuzatib, tozalab borish ustida ish amalga oshirishyapti. Endi sheva masalasida keladigan bo'lsak, to'g'ri, bu boshlang'ich o'sha uch usta qilingan videoyimiz hammasi o'rgan chiqqi boshlanishi bo'ldi. Sababi biz bir necha protseslarni qanaqa bo'lishi va qanaqa ketma-ketlikda bo'lishlarini ko'zdan kechirib o'rganib, shu narsalarni joy-joyiga qo'yib oldik. Ko'p boshqa yana bundan boshqa bundan boshqaga bo'lgan yana takliflar kelib tushdi. Shularning barchasini e'tiborga olgan holda bundan buyog'iga mana hozir ofisimizga oldin Gulbahor opa borganlarida ko'rgan ofis emas, umuman boshqa ofisimizga keyingi maqsad. Sizlarni taklif qilamiz, kelib ko'ringlar. 4 ta 5 ta oddiy kabinkalar qilingan, zvuk izolyatsiya bilan qilingan. Bu narsalarning ichida bu narsa professional ko'rinishda videolarni olamiz endi va siz aytgandekki, boshqa kamchiliklarni ham hammasini bartaraf qilish ustida ishlaymiz.
Amerikada bir necha haftadan beri mana safardasiz. Bir qator shtatlarda bo'ldingiz, oliy o'quv yurtlariga ham bordingiz, mana Facebookdagi postlaringizdan bilamiz. Umuman mana shu loyiha uchun nima yangi narsa o'rgandingiz Amerikadan? Taassurotlaringiz qanaqa? Umumiy bir jamlanmasi, bir fikrlaringiz bo'lsa agar.
Bir narsani amin bo'ldiki, Khan Academy platformasi bo'yicha foydalanib shu YouTube oliygoh o'sha institutlarga, oliy ta'lim joylariga kirib o'qiyotgan juda ko'p studentlarni ko'rishdim, ko'rib gaplashdim. Endi biz asosiy intervyu qilib Facebookga qo'yganlarimiz bu o'zbek zavon o'sha o'zbekistonlik bo'lgan studentlar bo'ldi, lekin bundan tashqari boshqa ko'plab butun dunyodan kelgan studentlar ham institutga kirish jarayonida Khan Akademiya platformasidan juda ko'p foydalanishar ekan. bu narsani amin bo'ldik. Bundan tashqari dars berayotgan domlalarning ham foydalanishini bildik. Biz uchun bu juda katta pozitiv yengillik bo'ldi. Sababi bizi platforma qanchalik shularga yordam berayotganini qancha ko'p ko'rsak, demak, biz qilayotgan ishimiz to'g'ri. Kelajakda bizani O'zbekistondagi studentlar va abituriyentlarga ham yordam beradi degan fikrlarga kelamiz.
Katta rahmat sizlarga suhbat uchun. Umid qilamiz, loyiha yanada muvaffaqiyatli bo'ladi va bu yerda o'rganganlaringiz, umuman mana shu targ'ibot ishlaringiz o'z natijasini berib, ko'proq bir ko'ngillilar yoki bir homiylar shu loyihaga qo'shilib,
rahmat.
Buni yana ham bir kengroq bir ko'rinishga chiqarishga yordam berishadi.
Rahmat kattakon.
Rahmat. Amerika ovoziga yana qaytadan bir rahmat deb aytib qo'ymoqchimiz. Mana kelganimizda birinchi bergan intervyuyimiz ham va oxirgi berayotgan intervyuyimiz ham Amerika ovozi bo'lyapti. Bizani O'zbekistonga ham borib kuzatib bordinglar. Bundan keyin ham bizani bo'layotgan progressimiz bo'yicha qilayotgan ishlar bo'yicha yana ko'proq ma'lumot ulashishda yordam berishingizni istab qolamiz. Bundan shungacha qilingan ishlar uchun sizlarga kattadan katta o'zimizdan tashakkurimizni bildirmoqchimiz.
Rahmat sizlarga ham. Albatta qanaqa bir yangilik bo'lsa biz albatta yortishga
tayyormiz. Rahmat.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Arlem Dezir April telekanalining yopilishi ortidan xavotir bildirdi. Uning fikricha, ommaviy axborot vositalarining mustaqilligini saqlash lozim. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra esa mamlakatda so'z erkinligiga cheklov yo'q. Aprilning o'chirilishi tahririyat siyosatiga, telekanalning kontentiga yoki uning hukumatga nisbatan pozitsiyasiga bog'liq emas deya bayon qiladi vazirlik. Tashqi ishlar vazirligining izohicha, Aprel telekanali og'ir jinoyatlarda gumonlanayotgan sobiq prezident Almazbek Atambayevning mulki qatori hibsga olingan. Ozodlikning qirg'iz xizmati jurnalisti Idris Isaqov deydiki, Qirg'izistonda so'z erkinligi ancha cheklangan.
Hozir misol biz o'zimizni O'zbekistonga, Qozog'istonga, Rossiyaga, Turkmenistonga solishtirganda bizda so'z erkinligi bor deb aytotamiz. Biroq,
misol biz o'zimizni O'zbekistonga, Qozog'istonga, Rossiyaga yoki Turkmanistonga solishtirib, bizda so'z erkinligi bor deymiz. Lekin Ozodlik, BBC kabi xalqaro nashrlarni hisobga olmaganda, davlat kanallarida qanday so'z erkinligi bor? Masalan, davlat xodimlarining maoshi 20 ming, 10 ming, 15 mingni tashkil qiladi. Lekin ularning olgan maoshi bilan qo'ldagi daromadini solishtirsa, yer bilan osmoncha farqi bor. Buni nima uchun Ozodlik ko'radi-yu, davlat nashrlari buni ko'rmaydi? Shu o'rinda mana Ozodlikka erkinlik berilyapti-ku deyish mumkin. Lekin bu erkinlikka qanchalagan kuch va energiya sarfi ortidan erishilyapti?
Азаттыққа ал қанчалық энергия менен, қанчалық күч менен беріліп жатат ошол нерсечи?
Дейді ол. Исақовның қосымша қылышынша, мустақил нашрларның журналистик сұрыштыруларыға қарсы қоралау кампаниялары көп ұйыштырылады. Bunday ishlar davlat kanallari orqali ham amalga oshirilmoqda. Telekanalning yopilishi Qirg'iziston uchun birinchi bunday hol emas. Avvalgi prezidentlar davrida ham bir necha telekanallar, gazetalar faoliyati to'xtatilgan. Suhbatdoshimizning fikricha, hukumat odatda bunday nashrlarni kimningdir manfaati uchun propaganda bilan shug'ullangan deya yopgan. Ammo bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi, deydi Isaqov.
Bunday deyishotatda, bular propaganda bilan aleklanib o'tadi, deyishotadi. Misol, jekimen chiqqan aldar.
Bular shaxsiy kanallarni propaganda bilan shug'ullanyapti deyishyapti. Masalan, Nur TV, 7-kanal, NTS bular propaganda bilan targ'ibot bilan shug'ullanyapti deyishyapti. U holda davlatning 1-kanalli KTR ham targ'ibot bilan shug'ullanyapti-ku. Agar bir tomonlama ishlayapti deilsa, unda KTRni ham yopish kerakdi. KTR hozir nimani yoritayapti? Qarasangiz, unda faqat mana bu yerda suv chiqarildi, bu yerda yorug'lik o'rnatildi, mana bu yerda yo'l qurildi deydi. Ayni vaqtda suv chiqmagan qancha qishloq bor? Nimaga buni yoritmaydi? Masalani xolis, to'liq ko'rsatib bermagach, bu propaganda bo'lmay nima?
Bu propaganda menga misol bo'ladi.
Fuqarolarning tanlash huquqidan ajratmaslik kerak. Har qanday ommaviy axborot vositasiga erkinlik berilishi lozim deydi jurnalist. Joriy yilning may oyida o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti media forumidagi nutqida Qirg'iziston rahbari So'ronboy Jeenbekov bizda yopiq mavzu yo'q degan edi.
Rano или поздно обо всём, что происходит в стране, люди узнают через СМИ. Поэтому можно сказать, что у нас нет тем закрытых для средств массовой информации. Qirg'iziston это открытое общество.
O'zbek tilida chop etiluvchi O'z sadosi davlat gazetasining bosh muharriri Sohiba Shokirova prezidentning bu boradagi fikrini to'liq qo'llash bilan birga ba'zi bir mustaqil telekanallarda davlat manfaatiga, mamlakat rivojiga xalal beruvchi chaqiriqlarga ko'p duch kelishini aytadi.
Agar programmalarni ko'radigan bo'lsangiz, shu darajada biz revolyutsiya qilamiz, biz mana kuni chiqamiz, to'planinglar, shunaqa hali chaqiriqlar bor-da, chaqiriqlar shu darajadaki, men hayron qoldim. Buni chetda ko'rib o'tirganlar, chetdan ko'rib o'tirganlar, Qirg'izistonda urush bo'layapti ekan deydida. Noto'g'ri tushunchalarga olib keladi. Birinchidan, ikkinchidan bizga bo'layotgan har qanaqa chetdan kelayotgan investitsiyalarni, chetdan kelayotgan investorlarni qochiradi,
deydi Shokirova. April telekanali bilan bog'liq vaziyat bo'yicha o'z fikrini bildirgan xalqaro Internews tashkilotining Qirg'izistondagi rahbari Elina Qaraqulova Qirg'izistonda so'z erkinligi bor deb aytib bo'lmaydi deydi. Qaraqulova Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida aprelning ortidan yana boshqa kanallarga shu kabi hujumlar bo'lishi, internet nashrlarga to'sqinliklar qilinishi ehtimolidan ogohlantirgan. Matbuotga hujum hech tinmagan deydi u. O'shlik jurnalist Sherzod Yusupov fikricha esa matbuotga nisbatan qilinayotgan bosimlarga so'z erkinligining yo'qligi sabab emas. Unga ko'ra, telekanallarning yopilishi sababini boshqa tomonlar ham izlab ko'rsa bo'ladi.
Menimcha bu telekanallarning yopilishi bu aynan matbuotga bo'lgan bosim deb hisoblamayman. Bu menimcha biznes to'lash. Chunki bundan oldin ham kuzatganmiz, ana shu prezident Bakiyev quvg'in qilingandan keyin ham, hozir mana Atambayevdan keyin ham Atambayev telekanali to'rtilishi, har bir shu davlat rahbari yoki boshqa bir amaldor kelganda qandaydir telekanallarni egallashga harakat qilinadi. Bu orada masalan, misol qilib 2010-yildan oldin o'zbeklarga tegishli bo'lgan O'sh TV telekanalini ham aytish mumkin. Xususiy tadbirkorga tegishli bo'lgan. Undan keyin ana shu O'shda meri Melis Mirzaahmatovga tegishli bo'ldi. Mana undan keyin hozir O'sh shahar meriyasiga o'tdi. Shunga o'xshash misollar boshqa telekanallarda ham bor,
deydi Yusupov. Qirg'izistonda matbuot markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarga nisbatan erkinroq bo'lishi mumkin. Ammo bu mamlakat jurnalistlari va ekspertlarni hozirgi holat qoniqtirmaydi. Shu bilan birga jurnalistika standartlarini takomillashtirish orqali Qirg'iziston fuqarolariga sifatli va xolis axborot taklif etish zarurati mavjud. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun O'shdan.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.